Έτσι μου λένε σαν να κάνω αρφέν. Διότι φάνω ρομούτσα κασούγγερταν. Διότι φάνω ρομού, ήταν τα αγγιζημάτα. Γαλγκάλ σαν τρέμα ωρακά, αξάτη σαρίτ. Μετροπάντη την τάμι λάμα την τάμι σαν υψορδόμη το κουρατ. Να έλσα τρέλα τα μόσα τρέμα ωρακά, αξάτη σαρίτ. Διότι τον τφόρο ρατσανή, τα παρσινή αγιού γελκάμ. Όλοι και σαν λαγά. Ούτε το βαδάκι τη δάμη αδίβα χούμπλα μαφ, τη δάμα κέσγερ. Αν σωρά λαχέτ. Να μην το πέρα μπιτο κόστα δε τα μισανά βαρύ σε χρόνο ράταργαν κέσσα, δεν πιτο κόφ, για τα μεγάλα φιντερνετ. Η τοπία να μπει η λάθη τρούφο, χαδούρι τορμπάλα, τρουσιτέ, την βαρύ σε χρόνο ράταρμπαρμπαρμπαρμπαρ, δοχάνε, αμάν τα τρομπάντο κόγκα τα μπουφτε κορά τσούγερτ. Έγινε μη γουράτσα, Αμερικά, γκοντέλ, Μινισότα, αρκ, πολύ σε τρουμπούρα, βιασίτη, να μη χρήρε παέτινε, νουμπούν γουράτσα, μπλά σάμιτη, αδίευ γουράτσα, λέω, αλκέτα για να είτε, ρακό γουράτσα, είμαι τσουφίτζιραν. Γουαρδούρι, να μου γραμπόμ, θα τεφά, καγραμπούμ, μάνι, μπαν, νεθόλ τσέφ, σοντού, σαν από πίσα, κακάρισα, αλλά σου τεπά ουτζιραν. Η τοπία, μασρίν, ουτζι χιλά, μπαέρ, τα φάνω, αλτό ουτζιραν. Γουάρδου σαν είτε, μνοχέ, σακτόκ, του ζουβέτο, δούνουτε.
Godina Hawasi Oromo Kesa Jiratu Ana Dawe Harawa Kesa Miseensota Polisi Kanneen Ojiittisa Virusi Corona of Bobba Anif Jiratu Tanaanno Irratti Dhukaasa Banameen Miidhaan Dhaqqabu Polisiin Beeksisee Jira Aleella Kanaanis Namoota Afurirra Miidhaan Salphaaf Cimaan Dhaqqabu Ittaanaatti Gaafatamaan Polisi Godina Sana Commander Mohammed Yasin Radio Sagalee Ameerikaaf Ibsaniiru Aleellaan Sun Kan Raawwatame Kaleessa Ta'uu Ibsanii Namoonni Gocha Kana Raawwatan Jedhamuun Shakkaman To'annaa Jala Oolchuuf Tattaaffiin Godhamaa Jiraachuu Ibsaniiru Jedha Masfiin Arraagee Daseerra. Gumiin Uummattoota Godina Walaayittaa Naannoo Ofiin Of Bulchu Hundeeffachuuf Gaaffii Dhiyeesse Irratti Kaleessa Walgahii Hatattamaa Geggeessee Jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos Jaalannee Dubbisa.
Bulchiisa godina walaayittaaf itti aanaatti gaafatamaa dhimmootii kominikeeshinii mootummaa kataan obbo Wandimmuu Waldee akka jedhanitti manni maree kaleessa gumii ariifachiisaa gaggeesseen mana maree uummattoota kibba Itoophiyaa keessaa bakka buutoonni uummata walaayittaa miseensummaa isaaniirraa of kaasuu isaanii ibsan. Uummanni walaayittaa mirga ofiin of bulchuu naafaa kennamu jechuudhaan manni maree isaa sagalee guutuu murteessee bara darbee kaasee Bulchiisa naannootti dhiyeeffatee ture. Bulchiisi naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa kun kanaaf deebii kennuu waan hin dandeenyeef ol iyyannoo isaas mana maree federeeshiniitti dhiyeeffatee ture. Sana booda kaleessa miseensummaa mana maree keessaa of baasuusaa beeksisan jedhan obbo Wandimmuun. Mootummaan heera jiru irratti hundaa'uudhaan deebii kennuu akka qabu kana gochuu dhabarraa mufannaan uummataas guddaa ta'uu dubbatan. Walaayittaan qofaashee malee afaan warra oomoo dubbatan jedhame sabaaf sablammoota kabiroo waliin ramadamuu akka hin feene manni maree murteessuu isaas ibseera. Kana jechuun sabaaf sablammootaa fi godinoota kabiroo waliin jireenya hin barbaadu jechuu miti jechuudhaan obbo Wandimmuu Haayilee hubachiisaniiru. Teessoonsaa as Yuunaayitid Isteets kaabaa keessa kan ta'e dhaloonni walaayittaa daawroof gaamoo kan of keessaa qabu. Oomoo Itoophiyaa Aandinnat Fitih Maa'ikal jedhamu murtii kanarratti waliin galu. Ibsa torban kana baaseenis afaan seenaa fi aadaan waliigalee jiraachuun kan beekamu uummata naannoo Oomoo guddina waloof tokkummaan gurmeessuun turre jiru yaada tokkummaa faalleessu dhaloota walaayittaa tokko tokkorraa calaqqifamaa jira jechuudhaan mormii qabu ibsuusaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Waaltaan tokkummaa Itoophiyaa faqaa kan oomoo addaddummaa uummattoota kibbaa garaagarummaa loqodaaf aadaa xiqqoon uumame cimsee kan mormu ta'uu beeksisee jira. Waaltaan kun akka jedhetti addaddummaan akkasii kanneen Itoophiyaa diiguu fedhaniif addaddummaan kun immoo caasaa hawaasaa irratti gosoota saf-xiqqaalee gidduutti jibbiinsa facaasaa jira jedhe jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Dhimma laga hidha Abbayyaa laalchisee dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Dujaarii. Gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef deebii kennanii jiru. Dhimma hidha laga Abbayyaa yeroo ammaa sadarkaa haaraatti kan ol butate yoo ta'u, ministeerota dhimma alaa masriif Itoophiyaa biraallee dhiyeenya ibsi bahee jira. Ministeerri dhimma alaa masrii gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessanii jiran. Xalayaan wal fakkaatu muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaas dhaqqabee yoo ta'e, dhimma kanarratti ejjennoo fi yaaddoon isaan qaban maal akka ta'e gaafatamanii turan dubbiimaan kun. Steefan Dujaarii. Deebii kennaniin yeroo ammaa kanatti fooyya'ina argam ibsaawwan qaamoliin adda addaa bira dhimma hidha laga Abbayyaa laalchisee kennamaa jiru itti siqeenyaan hordofaa jirraa jedhan. Gama Kenyan, Masri, Ethiopia, Sudan, addaddummaa ijoo gidduu isaanii nagaadhaan furuudhaaf wal ta'anii akka hojjetan waamicha dabarsinaa jedhan. Bara 2015 waliigaltee irra gahameen fayyadama bishaanichaa laalchisuun qaama maraaf bu'aa akka ta'u akkasumas walamantaa gaarii irratti akka hundaa'u ka jedhu cimsine yaadachiisuu barbaanna jedhaniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangaa'onni eegumsa fayyaa gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi namoota vaayirasii koronaan dhibamaniif wal'aanamaa jiran vaayirasiin koronaa haaraa babal'ataa jiraachuullee ilaalchisanii har'a koree birkii koongirasii duratti dhiyaachuudhaan ibsa kennuuf jiru. Koree kana duratti dhiyaachuun deebii bulchiinsi Tiraamp rakkoo kanaaf kenne irratti haasaa kan dhageessisan hoogganaa waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii biyyoolessaa Dr. Anthony Fauci, daayirektara waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Yuunaayitid Isteetsi kan CDC Dr. Robert Redfield, hoogganaa bulchiinsa dawaaf midhaan nyaataa Dr. Stephen Haniif itti gaafatamaa tajaajila uummataa Yuunaayitid Isteetsi Brett Groire. Fauciin hayyoota eegumsa fayyaa kanneen biyyattiin weerara duraarraayyuu hin dandamanne kanaaf weerara marsaa lammataa irratti fuulleeffachuu hin qabu jedhan keessaati. Kutaalee hedduun yeroo ammaa uggura vaayirasii koronaan akka hin facaane kaa'an laaffisaa jiran. Faca'inni vaayirasii kanaa kutaalee adda addaa keessatti ol ka'ee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessaa uummanni 100,000 to 20,000 ol ta'an sababa vaayirasii kanaan yoo du'an kanneen miliyoona 2.3 ta'an immoo vaayirasii koronaan qabamaniiru. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom Kaleessa akka jedhanitti weerarri vaayirasii kanaa dhimma siyaasaaf itti fayyadamame vaayirasichatti duuluuf hanqinni hoogganaa sadarkaa addunyaa immoo vaayirasicha caalaa daran hamaa ta'aa jira jedhan. Addunyaarraa namoonni vaayirasii kanaan qabaman 9,000,000 caalaniiru. Duraan namoonni 1,000,000 baatii 3 keessatti vaayirasii kanaan yoo qabaman amma garuu addunyaa kanarraa guyyoota 8 qofaa keessatti uummata 1,000,000 vaayirasii koronaan qabame jechuudhaan Dr. Tewoodiroos ibsanii vaayirasii kanatti duuluuf tokkummaa addunyaatu barbaachisa jedhaniiru. Poolisiin Waashingtan DC keessaa mormitoonni White House cina ka jiru siidaa pirezidaantii Ameerikaa 7ffaa kan Andrew Jackson jigsuuf ennaa yaalanitti ittisee jira. Mormitoonni kanneen waltajjii Lafayette jedhamutti wal ga'an morma siidaa sanaatti funyoo kaa'uudhaan gad harkisan. Boodarra poolisiin dhangala'aa ija gubu biifee dullaadhaan gargaaramuun gamasii ari'e. Pirezidaant Tiraampis Tiwiitarii irratti barreessuudhaan mormitoota kana balaaleffatan. Jaaksan bara 1829 hamma bara 1837 pirezidaantii Ameerikaa ka turan yoo ta'u bara 1830 keessa seera isaan mallatteessan kan lammiiwwan Ameerikaa duraanii dachii isaanii kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaarraa kaasu akkasumas bakka biqiltuu Teenasii irraa garboota hedduu kan qabaniif dararaa irraan ga'aa turan jedhamuun qeeqamanii jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ededa daangaa to'achuu akkasumas haasaa siyaasaa dhageessisuuf jecha gara kutaa Arizoonaatti qajeelanii jiran. Tiraamp har'a ministirii nageenyaa biyyoolessaa kan yeroo fi Chad Wolf koomishinara eegumsa daangaa kan yeroo fi Mark Morgan waliin ta'uudhaan ededa daangaa Meeksikoo kan San Luis Konyaa Yuumaa keessaa daawwatuuf jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti dallaan kiiloomeetira 338 fagaatu erga bara 2017 qabee daangaa irratti ijaarameera. Dallaanni haaraan ijaarame isa kana duraarra dachaa 2 caalaa kan dheeratu yoo ta'u bakka kanaan dura konkolaataa qofti dhaabbatee eegaa ture maayilii hedduu irrattis dallaan ijaaramee jira. Pirezidaant Tiraamp Yuumaa keessatti aangawoota fi hoogganoota waliin dhimma nageenya daangaa laalchisee mari'achuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayilsaat VOA 24 irraa fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan nam biyya laatii dhufu kadurii guyyaa 14 tursitee vaayireesii koronaarra barbaaddu haane amma guyyaa 7 gad buuftee to'achuu jirti. Seer jabeessinaaf malee laaffisuuf tan tolchinee jedha ministeerii fayyaa ibsituu tan baaseen faayidaan tannutti.
Bitootessa 4 bara 2012 erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'achuunsaa ibsameerraa eegalee ittisa vaayirasii kanaatiif hojiileen adda addaa hojjetamaa turuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Haaluma kanaan ittisa weerara vaayirasii koronaatiif jecha labsiin yeroo ariifachiisaa bahuudhaan labsii sana keessatti qajeelfamoonni hojiitti hiikamuutii qaban tarreeffamanii turan. Tibbanas akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti labsii yeroo ariifachiisaa ittisa weerara koronaatiif jedhamee bahe keessatti qajeelfamoota tokko tokko irratti fooyya'insi taasifamuusaatu eerame. Kana waliin walqabsiisuudhaan raadiyoon Sagalee Ameerikaa daayirektara kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa haasofsiiseera. Akka Dr. Saganin ibsanitti fooyya'insi qajeelfamoota labsii yeroo ariifachiisaa keessatti kaa'amanii jiran irra taasisame dhimmoota lama giddu galeessa kan taasisate jechuun ibsan.
Kofaa qabeenya qabu qabeenya xiqqaa qabna. Qabeenya qabnu kana akkamitti effektiivilii itti fayyadamuudhaan eessa iddoo rakkoon keenya guddaan haala ammarra geenyee jirru iddoo kami kan jedhu sirriitti ilaalamee qoratameeti sanaan kan wal gitu fooyya'insi taasifame. Inni kun isa ijoo isa jalqabaati. Karaa biraatiin immoo iddoo hundatti. Xiyyeeffannaan keenya haala walfakkaatu fi amma humni keenya akka humni mootummaa danda'etti otoo hin laaffisiin iddoo hundarrattu keessumaa immoo iddoo dhukkuba kanaaf caalmatti saaxilamaadha jedhamu irratti xiyyeeffannaan akka godhamuuf kana giddu galeessa godhatee kan godhamedha.
Qajeelfamoota fooyya'an keessaa tokko sirna awwaalchaa ilaalchisuunidha jechuun Dr. Saganeen ibsaniiru.
Nama dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u alatti du'e haala kana dura tureen naamunaan hin fudhatama. Naamunaan fudhatamee amma fayyisaa beekamutti tuturuu ture. Hawaasis komii kaasaa ture sirriidha komichi. Karaa biraatiin immoo dhukkubichuma mataa isaatiifuu saaxila haala deemsa ture jechaadha. Keenyaaf reeffi mana yoo hin tottura ta'e namni walitti dhufuun saanaaf firri walitti dhufuun saanaaf boo'ichi nufa. Ammuma namni walitti dhufu dhukkuba kanaaf saaxilamuun immoo dabala. Kanaaf maal inni fooyya'insa amma godhame irratti kan godhame namni dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u manatti alattis haa ta'u iddoo kamittuu yoo lubbuunsaa bahe battalumatti kan alatti lubbuunsaa bahe gara dhaabbilee fayyaatti gabaasa akka godhan naamunaan fudhatamnaan reeffisu waan turuuf hin barbaachisu. Fooyya'insi godhame iddoo maatiin filatetti awwaaluun akka danda'amu garuu yoo sun godhamu of eeggannoon akkaataa pirootokoolii sirna awwaalcha COVID-19 taa'ee jiru sanaan qaamni argamuu qabu nama 50 caaluun irra jiru. Namoonni reeffa sana awwaalcha irratti keessummeessan wanti godhatamuu qaba. Afaanii fi funyaanitti maaskiin ta'utu irra jiraata. Uffanni uffatamuu qabu kopheen kaawwatamuu qabu hundi isaa eegamee akkaataa sanaan awwaalchaas gaggeeffamuutu irra jiraata. Kana kan fooyya'insi irratti godhame.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ateen asitti namni kamiyyuu biyya alaarraa gara Itoophiyaa yeroo seenu bultii 14 wiirtu namoonni addatti baafamanii turan keessa turuun dirqama tureen amma garuu qajeelfama labsii yeroo ariifachiisa keessatti fooyya'een namni biyya alaarraa gara Itoophiyaa seenu guyyaa 7 qofaaf akka wiirtu kana keessa turu dirqisiisamaa jiran Dr. Saganeen.
Amma sadarkaa isa biyya alaarraa gara keessaa galu qofarratti xiyyeeffannoo addaa kennuu osoo hin taane inni laafuu jechuu miti. Kanaa tokkoon sadarkaa hawaasatti garuu babal'aa tatamsa'insi vaayirasii kanaa waan galee jiruuf qabeenya xiqqoo qabnus effektiiviliitti fayyadamnee sadarkaa hawaasatti tatamsa'ina galee kanammoo haalli itti dhaabuun danda'amu istiraateejii mataasaa danda'e ba'ee akkaatuma kanaan immoo fooftaa labsii sana keessa taa'anii jiran kanarratti kan fooyya'insi godhame. Haala amma goodatti dubbatamu dhimmicha laaffifamee ilaalamuudhaan miti tasuma. Dhimmichi iddoo hundarrattuu haala walqixa ta'een xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Kan biyya alaarraa galus haala humni biyyattii danda'uu fi haala namoonni achii dhufanis itti of laaluu danda'an. Karaa biraatiin immoo namoonni sa'aatii 72 keessatti qoratamanii sertifikeettii harkaa qaban. Tokkoffaa ragaan kun saayinsii isaas yoo ilaalle addunyaa irratti sertifikeettis kanaan wal madaalu yoo qabaatan ragaa fudhatama qabuudha. Achi keessatti namni ragaan isaa poozitiivii agarsiisu tasuma biyya keessa kan galle dhorkee jira labsii kanaan kan fooyya keessatti jechaadha. Garuu negatiivii kan ta'e immoo deebisnee naamunaan hin fudhatama. Garuu nama kana tursiisuun baasii biraatiif saaxiluudha. Haala itti mataa isaa yookiin mataa ishii of dabaastee iddootti turuun danda'amu jiraannan kanatti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Achi keessatti naa gala rakkoon namni of hin eegu maatiitti makamaa hawaasatti makama kan jedhu rakkoodha. Sanaaf immoo qaama laallatu wajjiniin irratti hojjechuutu mala malee otoo kana istiraateejii akkasii fayyadamuu dandeenyu baasii hin taaneef saaxilamuun barbaachisaa waan hin taaneef fooyya'insi irratti godhamuunsaa laaffisuudhaaf miti kaayyoonsaa.
Gama biraatiin ammoo namni vaayirasii koronaatiin shakkame yookaan vaayirasii koronaatiin qabamuunsaa mirkanaa'e haalli mijataan mana jireenya isaa keessatti yookaan jiru ta'e gara wiirtuu tajaajila wal'aansaa itti kennan yookaan immoo wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anitti geessuuf hin dirqamu kan jiran Dr. Saganeen hordoffii fi to'annoo naannoo mana jireenyaatti namoota kanneeniif taasisamu ibsaniiru.
Namni mallattoo xixiqqaa dhukkuba xixiqqaa kan sadarkaa fayyummaa isaatiif yaadde sinira yoo ta'e gara mana ciisanii wal'aanamuu dhaabbata wiirtuulee kanaaf qophaa'an kana algaa muraasa biyyattii kana keessa kan jiru akka waliin magalat alga kani ido itu tursi sudah balate alga kuma pura turba fenana sana kangkap chief sani walanu ableu itu karaf kopa mo kuma kura sani fisa ul kana lalu nindan dama ukumni kuma balat chale mudanda so kana malgo chunura jirate dame intalame kura tami lalame namni gara walan sa kana yoda kuma alargata sini to kofa namoni ukubota biro covid kuna sagalin alat ukubota biro kaban kanaka pneumonia kanaka asma kanaka HIV si kanaka rukwa TB fa kaban ifsanan dabalatan kabaman dursikin namu fitra jirata yo acci da kanis to kofa ta jajila wallan saka si argatu karabratin mo ta jajila kanaka fakkenya fiyo namni argan susa ratirako argan uda dabayote wallan saka naf mesha wallan saka naf gargar saka nu dandaw mechanical ventilator kan jira makun iddo targaw namu ta kasi dum sar argatani acci ke sagalo to jirata kanarra kana fe namni wanuma virusin gonge satargame sire qabate chiisun ka ko muta nombi ala sikni agar sisa kanaje chungaru akada mafoye sagu kanan warkan in ordo fanyan jechan
akka minister fayya etiopia jerut namon manasani kesatti virusi kanan qamni yokan mo shakkamani turuda falam jeta hinqamne akuma kanan dura gara wirtu namota itti addabasani ka anifi wirtu tajajila wallans itti kenamutti tajajila kan argatan ta gabas radio segal america tv fahidamto finnira
ege torban sa rendura tanami gurraji america godani minnesota tark police tilubu da beyasitti nami herir bayetine lubbun gurraacha bilaasha miti nami chofti walqitte yadeetin walqittum maa dubbachu fijir falmu fijir abbootu walaanaatiif bulchootu duri akka garbummaan hin banne tolchan yookaan nam garbuun fatan jedhanillee soddu isaanii bubuqqisa akka gaariisa haana luuti bujjiran abbootu walaanaatiif bulchoote tunine keessumattu iyyuu tabarkum tokkoof 1865 tokkooti agbarkum tokkoof 1865 shani keessu waraana amerikaan fulaalama baate garbummaan baduuf badummalleefi deen gamsuniin argan irratti ollolan mariyaama diyaaloon nuwerk jalanne nutti.
Richmond, Virginia keessatti hiriira gaggeeffameen siidaawwan hangi tokko akka diigaman gaafatamaniiru. Siidaaleen kun namoota Ameerikaa konfedereeshiniin buluu qabdi akkasumas gabrummaan nama qabachuun jiraachuu qaba jechuun bara wal waraansa sibiilotaa sana kanneen qabsa'aniif yaadannoof dhaabbate. Dr. Lopez Matthew waaltaa qorannoo Yuunivarsiitii Howard irraa akka jedhanitti
almost 200 years since the end of slavery.
Gabrummaan nama qabachuun erga hafee waggootii 200 yeroo ta'e kanatti ammayyuu waa'ee loogii sanyii dubbataa jirra. Gara jabina poolisootaa walqixxummaan ilaalamuu dhaba dubbataa jirra. Siidaaleen kun mallattoo waan darbee akkasumas mallattoo yeroo durii hojjetamaa ture agarsiisa. Sababiinsaas biyya kana gama kibbaa keessatti waan dura hojjetame jedhame siidaaleen kun bakka bu'uu jedhaniiru. Bara 1880 hanga 1890 gidduutti siidaaleen kun hedduun United States gama kibbaa keessatti dhaabamuu jalqaban kan jedhan immoo Profeesar Saaraa Beetham turan.
Almost every southern county has a Confederate monument on the courthouse lawn.
Konyaaleen United States gama kibbaa hedduun siidaalee kana gamoo mana murtii isaanii biraa qabu. Fannisanii nama ajjeesuu kan ilaaleen seenaa jiru yeroo yaaddu. Namni yeroo baay'ee butamee fudhatamee yakka laalchi sobaa irratti gaggeeffame miidhaa hedduutu irra ga'a. Kanaaf jecha siidaaleen kun waan sanatti hidhata qabu. Arguu dhiisuun hin danda'amu. Olaantummaa adii agarsiisuuf mootummaan kan qopheessedha jedhan. Magaalaa Waashintan keessatti hiriirtonni sagalee dhageessisuudhaan gareedhaan siidaa meetira 3.4 dheeratu kan jeneraal Albert Pike kuffisuuf olii gad jedhu. Raalee North Carolina keessatti hojii hiriirtonni jimaata darbe jalqaban aangawoonni immoo dilbata darbe xumura aangawuun siidaa tokko jissan. Decatur Georgia keessatti immoo dhagaa dheerina qabu olaantummaa warra adii calaqqisa jedhame akka diigamuuf abbaan murtii ajaja dabarsee qabsaa'onni simatanii jiru. Kun injifannoo ummataati. Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Decatur kun akka ta'u carraaqe qindeessitoonniif kanneen biroonis walitti dhufuun hojjetan jedhaniiru. Dhuma torban darbee Oklahomaa keessatti qabsaa'ota siidaa loltuu tokko jiksanii kan biraa immoo halluu adda addaa dibuun mancaasan kan ilaaleen pireezidaant Tiraamp haasawaa dhageessaniin
The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments.
Kanneen bitaaleen lisaniif seeraan ala ta'an seenaa keenya mancaasuu yaalan siidaalee keenya kabajaa dhorkan siidaalee babbareedoo sanaa jedhaniiru. Kamisa darbe seneetera rippaabilikaanotaa akka ta'an Roy Blunt Missouriirra demokiraatonni seenata keessa jiran Cory Brokeriif Charles Schumer biraa yaada dhiyaate kan siidaan mana maree United States fuuldura jiru hadiigamu jedhu akka seenatni hin raggaasifneef ittisan.
The continued presence of these statues in the halls is an
siidaawwan kun akka jiranitti turuun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif kabajaa dhorkuu fi akka Ameerikaatti waan itti amanu nu dhabsiisaa jedhan. Blunt garuu mormii dhageessisaniin koongirasni kun mootummaa kutaalee biyyattii hundaa wajjin waliigaltee qaba kanaaf dhimmicha koree seeraa kan ofii dura taa'aatti ta'an duratti dhiyeessuuf yeroo fudhannaa jedhu. Akka yaaduutti tarkaanfiin har'a fudhannu waliigaltee kutaalee biyyattii waliin tolfanne cabsaa jedhaniiru. Mana maree United States keessa galma jiru tokkotti wanni seenaaf walitti qabame kaa'ame keessa yoo xiqqaate 12 yeroo wal waraansa sibiilii bara 1860 gaggeeffame san namoota amanamummaa agarsiisaniif kabajaa kan kennu ta'uun gabaafameera.
Biyya afaan Oromoo Naayil Saat VOA 24 irraa fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaatiif jechaan humna hojjettoota VOA afaan Oromoo illee nagammaallee manuma hojjechuu jirra. Manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru hojjechuu jirra. Masriif Itoophiyaan hidha Abbayyaa irratti afaan walxoo uwwuu jiran. Abbaayeen kunniin akka iyyuun seenaa fi aadaa Oromoo Obbo Cherinnet Waaqayyaa jedhetti Oromiyaa keessa madda guddaan. Moggaas laga Abbaayyaatii fi lageen Abbaayyaatti yaa'aniin jalqaba Obbo Cherinnet. Naakor malkaa dubbisa.
Nagaya laga tokko miti Abbayyaa lageenidha. Abbayyaa innis dandeenya lagni isaa garuu Oromoon maqaa mormor jedhuun hin beeku. Lagni kun wallagga keessaati ka'umsi isaa. Tulluu maraa kan jedhamu jira aanaa Harare keessa. Cuumman keessa jira. Cuumman sanarraa immoo mataa 26 qaba. Isaan sana ka'umsi mormor jechuun laga mormor jechuudha. Achi yoo haa ta'u malee kallattii baharraan kan dhufan jechuudha. Abbayyii cuummanii keessaati inni ka'u. Achi keessaa waan ka'uuf Abbayyaa jechuu dandeenya. Garuu gadi siqee bishaan baay'ee dabalate immoo lageen mormor jedhama. Eddee lafti sadiin garmalee guddatee booda immoo laga naashilii jedhama. Afaan Amiraa miti afaan Oromoo ta'uun mala kan jedhu jira amma bakkeen ayyiin jechuudha. Amma fakkeenyaaf mormor yookaan Abbayyaan yeroo qaxxaamurtu malkaa 12 jira. Kan wallagga duukaa baay'ee walitti hidhachiisu yookaan immoo lixa Itoophiyaa kanarratti kan ilaalla jiru bishaan baay'een amma fakkeenyaaf qaxxaamuraa gara kaabatti yeroo jennu gojjame jechuudha. Malkaan ittiin walitti ce'u malkaa. Kun alama bishaan ta'e yookaan laga naahilii jedhama. Sirreeffatanii malee hin ce'amu. Bakka horii nyaannee nama nyaannee horiitoo adda addaa kan hin qabne. Horiitoo jechuun faafaatee fayyadamu kanadha. Horiitoo iddoo hin qabneen karaa sana ce'amu. Malkaan inni dura han beekamu amma karaa guduruu waan itti ceesisu tarkaanfataan jedhamu barreessitoonni Ingiliiz amma fakkeessaniif Erkil Chaarles Baawudeen nam jedhamu achirraan ce'ee baay'isatti aanee. Amma isaanii malkaa mijuu jedhaman ammoo har'aa kana keessatti kan argamu malkaa deeggoo kan jedhamu jira. Malkaan inni guddaan malkaa jaha kan qabu aanaa eebantuu har'aa kana keessatti argama malkaan jedhu. Aanaa eebantuu sana keessaa amma fakkeenyaaf weelmeel kan jedhamu jira bishaan weelmeel guddaadha inni mataan isaa daga mogorra kan jedhamu. Isa inni kun garuu mogorra isa eebantuu keessaati.
Yaa'ofni mormor yookaan Abbayyaa kun isaan kam kan maqaan isaanii maal jedhama?
Amma fakkeenyaaf fincaa'aan mataa isaa. Kanneen bishaanii 26 achuma fincaa'aa taatee inni ka'u. Kuchittuu 37 kan ka'u jira. Kan laga Amartii jira. Lagni Nashee jira. Garuu dakatti kan dhiyeessaa malkaa sadee jedhamu jira. Tokko dhiyeessaa mataansa gidduu lamaanii bishaan 48 inni qabu. Karaa gamaa immoo daabanaa jedhamu jira. Lageen 15 isaan Lubbaa Boorii fi Wallagga Lixaa keessaa achi asan dhufanii jechuudha. Asheetti hangar immoo bishaan 132 aanaa haroon immoo har'aa kana gajjallaatti kan jiru malkaa Abbaa Biyyoo kan jedhamu jira. Anaana jaarsotti ceesisu jechuudha. Achirratti dhiyeessaa malkaa sadee jedhame bishaan 195 dhabee mormor taasisee kana dhagaa mormoreen daakanii gurdumuu malee dubbii jabana kana akka arganii baasanii dhiibunguu malee kan jedhu isa gaarii isaarrattidha mormoran jedhameeru.
Maayimaal irraa kaa'amee akkas jedhameedha?
Jechaan mormor. moriga orito kaba orito yecuni hande fafate sejero muda nama itu orang itu curanda falkasan be jutaan jatuh hande ni kaba tu kerap shan tiba nama hortam isad dedi piam tiba mor mor pun jatuh han as tiba kahang jatuh tiba kerang kahang jatuh tiba jen apa yang kaba tiba kaba kerajaan si pembarasi jatuh lagu banas yang jera mujira lagu dibalas suni ana mana duga kita ti hande jiru wal kaba tiba bantu budak fijen ni so anshawara madani jiru amak kenya lidi lagu dibudar ibisan budak jala yang budar puni tulu jua jala dan kau tulu jua jala angka anisan majat anisan ini nama awas ini cuma awas kerap awas ini mak ini pun kerap tak ini mak jaya betul si ajaran hujan cura shawa kesan hujan ibisan jah tadi utama kerap warna kaca tinggi ini cerah cipta benda macam itu bermodi itu jimbi si kata ama demi dulu tanjiran ibisan baik dan anak anak kita kan itu ini bawa kita si cipta benda macam anak kerap ibisan surfa ibisan girofa ibisan berukan apa turuti mereka ni amma yu ida sam makane ke sanjira ni san nani o kobar makane ti ata sanji dan dani bo lak mormo kalati sadini ya ni bo
obuchan lagin kuni jiruf jirenya wasa ke set mai ni ge isangu ma chaturan tari iba sangi saturan yojratis
isang kuni iba sara wa satura kala kenya di andarino kutatte akirati da han gamoni ba ina makbata ni jirandi dan akhirat yang kita menjeru bishan jelisi amma yayun ta imale umat ira fayada ma yekuda somni konna hamodu malle akhirat kita bate ture ngari siti sar rodor gi bae gudu gudda da somni konna soni dak si sa jira ngembe ta bishan ta sa bae bacu din imale ngi usure wani sa kana fi hidi sa mo yero amma kana domni shonkara adada dak ke fama jira kara gara ti amma laga bare se vet ti somni shonkara ti jira yang kuni bae durita te nanni istigar gara ma ture iri kana da hujjata mai gari kana maya kana fi ummati ga mafsama durasi kan makana wal sike namni wal sike kun dandau ture wal sike ti amma nanu bisan angari we pudate nan da bai mun dukun su gudana ga mu fibate mukiyo da bate wan sirai gon wate da kun durasi he bisan sanat ti sike ti gira namni mali sirri le jira wara sirri rawa ki su san su kana be ka bisan dira apa ga ci ob namni amma makata e muka da gur kambar ba ti ko ta usa kana da amma yiro amma kana bai nan ummata ti labti wani da wucin ni fatutin kan kae namni bishan mati fike jira kana bishan kana da timo di ba kala ai tuda kana to ko firo lallu namni ki bage shi da bishan kana da mal tau baba sirri ti bike to ego aka kabu ba hana ga sisi jira ma dola nan mata kadi ni da ti di hunduma mata bishani investment ti mal 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 an jidun kaba da mai wanta ta e fi rakina gudda an ni kawo mali fi investment ti suni kun ta la kadu ka kaba tu kaba bishan du ka wal kaba tu kaba bishan in jiru tanani muktinjiru tanani mo bishaninjiru ki mukti bishan wal kabata da bosoni suni e gamu kabagamni gamani ta e gamu barbaqisa da kana mukada abun bae barbaqisa da tutukana maramo rafage sun barbaqisa da bishan zai
yiro amma kana biyatin ida harum sa gudicha abayya jadamu hiduda fogu yutika te ugoto kurnan darbani istatta fingo da mati kanjiru ki icha bishanin gutu gutu da wajjul kabate biyuta ulla wajjin kana ka gipsi fi sudani wajjin wal falmiti kanjirtu biyatini ana kami nilal maltu godamu qabajet
miji mabal mi ka sun tuntane dam tokko yan biya satti gargaramun kuni international le lo ketetsa ta domestic lo ke satti kuni ande garame de nam ni ejuru ga namu abba biya tu biya satti biya satti an barbadi ta fi kana fi wana walga na maga fakki sun gutun kuni si yacu ani fi bishan sun mo yo gutame izani fi yu bari da tokko fa lolan wan ta dadda ta umna ul bahe akasani nini taasya dalam mafa umna sanafi wan jedame kunu si bishan sanaka timbu da mawanta te isani singar gara mane sa wani ko hado lat ke tus mi ti
tari akamin to ural gata taniyat
karora kabatani jiru yo kitani ite kun kun ti amadin kun tura wate woda itumo bufu male wan tambiran jiru itumo bufani wan tsana butu da bishan ki tsana butu da umma tana no jiru fa ye da mata ji da wan tate sabi ye ti fille umna wan tate
tumura ratti waye kitaba ke san wallaga da ce banti bishani afan ingilizi tin wallaga da water tower of western ethiopia jadu gawab sati natima malifiyo metansiyo negesani elgar amachu barbadani sojrate chuma
wonnda ga utar tawro hoistani to kaye de anin bare sudande yamma jan baeni aske sakawo wayin sankana mo be kamu baba lati agaddati biye bishani somti sati namuchi jolishi mo biwa frakina na karakkani da ani ari barbadu garu wonnda ga utar tawro hoistani kaye yani berrefe namotu wardi afan wotu ndendeni akaw badani wolabbe de kibanti bishani anje es wori afan sani fi adatani ni mata jalatan wanta kana matani ko yuro ole diyari kwala umata kwala anulle berrefe hamba agare dulu bage ni jiru yu kana le ila je ko din arga yidi tani arga na mayro ga wotu da male ba ina ma kitaba abu sami abu rulle berrefe ma wori tan abe male kana wanda te si san kana da namni wori kabe nya ka buto na matan si to na gargare umata har harka oshi kana da rakini ko
hayu ada sina romo obo chirne to akuya makara radio sagale america makara gi fettotan heddu gele toma
tinyo foli ni je da tinjen ori foli tinjen gele to
tarda sanom tabori si welde chan na gajene nage ansola la fete.